bra. Ja, jeg har gledet meg til å komme igjen. Jeg må si det at det er utrolig gøy å komme hver eneste gang. Og alltid så er jeg spent på hva Gud har for oss denne gangen. Ikke? Og jeg må jo få lov til å begynne med litt info fra vi kommer just hjem fra Afrika. Det er bare en uke siden vi kom, og jeg har tatt med meg noen bilder som jeg hadde lyst til å vise til dere. For når vi er der nede, så har nå altså med Øystein just kommet hjem en uke siden. Øystein var der i hel måned, og jeg var der i to uker. Og vi fikk være nede i Lumot i denne her begynnelsen til ørkenen, og nå er kirkebygget ferdig. Så her står en av pastorene utenfor, og så ser vi den store kirka, hovedkirka, som vi har bygd. Og der ser vi jo fra siden, så ser dere faktisk hvor stor hun er. Det er utrolig bra. Lengde hun er vel 17 meter lang, tror jeg. Så hun har godt med plass. Hvis vi ser neste bilde. Så ser dere her har vi altså hentet vi folk ut fra ørkenen. Og det stedet som de kom ifra, der var det uroligheter fortsatt. Det er der som brunnen er. Så vi måtte ha politieskorte for å hente dem gjennom ørkenen. Så her kommer de for å komme til fest med politieskorte. Neste bilde. Her ser dere flokken begynner å øke på. Nå står vi ut forbi, for vi skal ha den offisielle åpningen av bygget denne dagen. Så nå står alle der og venter, og vi enda så venter vi flere biler inn som skal levere folk til stedet der. Ja, neste bilde. Her ser dere at i innvielsesplakaten står The Lighthouse Tabernacle International Church, Lumot, was built by Kate Anbjørg og team from Norway. Der er dere med. And was officially opened by Kate og Bishop Paul Rutto den 18. februar 2018. To God be the glory. Ja. Så innsamlingen, den har da gått sin gang, og her ser vi jo salen innenifra. Og vi ser at nå begynner det å bli helt pakket fullt. Vi hadde 130 stoler, og det var halvparten måtte stå. Sånn gikk det på åpningen denne dagen. Og en av de tingene vi ser her, det er 30 som kommer og bøyer seg for å ta imot Jesus denne dagen. Så i selve åpningsmøtet, det er 30 stykker som blir frelst. Og hvis dere ser en av disse, må bare peke på han. Dere ser han som har bøyd kne der med rød jakke på og hvite solbriller. Der ser han har det. Han var en av disse superkule pokottene som kom langt ut fra ørkenen med to kamerater som hadde tatt han med seg på møte for første gang. Og der sto han med solbriller på hele møtet. Vet du, så kul med denne her røde kappa si som gjeterne har. Og så når møtet var ferdig, så var han en av de første som stormet frem og ville ta imot Jesus. Og han ba inderlig til Gud, og når han hadde bedt frelsesbønnen, så sa han, kan jeg bli døpt i dag, sa han. Og da sa jo pastoren at han måtte vente til neste gang vi kom, fordi at han måtte først lære litt mer. Her er dåpskaret ut forbi kirka, og den mannen som står oppi der, han er den lokale legen på stedet. Så vi har vært innom der et par ganger, og så har Gud minnet oss om å komme med penger. Og den første gangen sto han bare og grein. Vi ga han altså 15 000 sånne penger, og det er sånn cirka 1000 norske kroner. Og han sto og grein, for han hadde nesten ikke medisiner igjen, og ingen som støttet han. Han er jo nå ansatt på denne her lokale stasjonen som Norsk Luthersk Misjonssamband drev, og som de avsluttet å virke på 15 år siden. Og så ble han ansatt, men det var ingen som støttet opp om arbeidet. Og når da de fattige kommer ut fra ørken og ikke kan betale, så gir han de medisiner i alle fall. Og nå var det altså, jeg tror dette var tredje gang han fikk penger av oss, og så inviterte vi han på åpningsmøte. Og jeg holdt på å få sjokk når jeg kikker opp på køen som skal døpe seg, og der står legen i bare trusa og i singletten sin. Og jeg bare kikker på, så sa jeg, Simon, is it you? Yes, sa han, og så stekte han ned i vannet. Og da hadde han bestemt seg for at nå ville han ta imot Jesus. Han hadde ikke gått på møter på 3 år etter han flyttet til det stedet. Han hadde fått en sånn katolsk kors i panna i gang da han var ganske ung. Og det var det han kjente til Jesus, men nå ga han livet sitt til han. Og du skulle ha sett den mannen når han danset i kirka søndagen etterpå. Han ville ikke stoppe å prise Gud, altså. Så han bare ble helt forvandlet. Det er jo Moses som står til høyre der. Det er jo han, pastoren, hovedpastoren vår der nede. Og vi døpte altså over 50 stykker denne dagen. Så det var jubel på stedet, altså. Og så neste. Så har vi vært ute på de forskjellige områdene vi har, og dette er da i Katsjiluk, og der er det mellom 70 og 80 barn som nå går på skole og får lære å lese og skrive, og her er jeg sammen med Lill, venninna mi fra Sandnes, som har reist nå 4 ganger ned. Og neste bilde, her ser dere barna på hjemmesnekra pulter, skrivebøker, og der de lærer å lese og skrive for første gang i historien. Neste bilde. Så er vi inne i en liten menighet, og ser kirka der, er ikke store beden, men det er kirke for de. Og der han som sitter på midten i den røde, med den røde trøya over der, han hadde et sterkt vitnesbyrd nå, at han pleide å være ligge under for alkohol, og nå var han blitt frelst, og han priser Gud og synger, og her forteller jeg om Noah som bygger båt i ørkenen, og denne her gutten her, du ser han er helt, han er helt målløs. Når jeg forteller om hvordan Noah holdt på i alle de årene for å bygge en båt i ørkenen. Og så kom vannet. Og Gud redda de. Og dette, du vet, barna, de er helt henfallende når jeg begynner å fortelle. Og her er vi på den andre skolen. Her er de små plastikstoler, ser dere. Det er i Dung-Dung. Og der sitter de. Og nå var det kommet 80 nye barn i Dung-Dung. I dette, nå i januar. For nå er det rett og slett sult igjen ute i den ørkenen. Så det eneste stedet barna kunne få ett måltid mat til dagen, det var på skolen. Så nå var det kommet over 200 barn på denne skolen. Det var der 500 foreldre tog imot Jesus første gang vi besøkte dem. Og nå er det altså over 200 barn som kommer på skolen og hver dag får lære om Jesus. Så her sitter de. Disse skjønningene, vet du, det er jo helt gående, vet du. De er bare altså så vakre og svarte. Så du vet, de har jo ikke sett vann på tøyet sitt noen gang, så du vet, de går jo bare så det står av seg selv. Ja da, men altså, de er jo så vakre, nydelige barnene her. Og neste bilde, her er skolekjøkkenet. Så her laver de altså en gryde med mais og bønner hver eneste dag, så kokes det opp en sånn stor ei. Og denne gangen her så hadde vi penger til at vi kunne kjøpe takplater, så de kan lave et lite tak over skolekjøkkenet sitt. Så for nå setter regntida inn, og da er det ikke lett å koke ut under åpen himmel. Så vi fikk lagt igjen 500 kroner, så fikk de tak og kjøkken. Så du ser pengene der nede, de når enormt langt. Så for en 500-lapp så får de altså kjøkken. Neste. Her sitter disse gamle mennene. Du ser den lille krakken han sitter på. Det er sånn de bærer rundt på, ute i ørkenen. En liten trest gammel som de har lagd. Og så har de stokken sin, og så sitter de på de, for de er gjetere. Og så vandrer de rundt, og nå sitter de der og tar imot Jesus. Og hører hans ord, og gleder seg over frelsen. Neste. Her ser dere en av kvinnene, og da hun har pyntet seg med det fineste hun har. Det er jo sånn perler de lager, og så trer de det over hodet når de skal virkelig være festkledde. Og her ber vi for hun. Og da, denne gangen her, nå har de jo vært frelst i 2 år noen. Noen har vært frelst i 1 år, noen enda kortere. Men denne gangen var tema den hellige ånd. Så nå sto de frem og ville ta imot den hellige ånd. Ja, og de ble så berørt, de kvinner, de holdt på å falle, så de var helt sånn forskrekket over kraften av den hellige ånd. Ja, neste. Her ser vi pumpa som vi har kjøpt et jordstykke der nede for å plante moringa. Det fortalte dere jo om, disse treene som har bladene, og der er vi nede nå, så rett med elva har vi fått kjøpt et gedigensvært område. Og der har de allerede hatt 1 maishøst, og så skulle de høste igjen, Men da kom kuene og spiste alt opp. Så da var det hull i et gjerde, og nå fikk vi heldigvis ansatt en som da skal ha litt tilsyn med gjerdene og passe på at ikke kuene går inn. Og så får du se neste, så har vi altså planta en gang til, og nå er det allerede begynt å spire. Så når de pumper opp vannet, så renner det ut over hele området og vanner opp jorda. Så nå er det stor glede der i området i Katsiluk. Så vi ser at ting begynner å fungere, men det må følges opp. Så hvis ikke vi reiser to ganger i året, så tror jeg ikke de hadde fått det til. For sånn som nå, da hadde de bare satt seg til, nei, kuen spiste det opp, så da ble det ikke noe mer. Så når vi kom ned, så fikk de fart på seg, og så var det til å plante igjen. Ja, neste bilde. Og her er jeg fra den første plassen vi kom til, der som vi har båret etter vann. Og nå har vi vært der, det er der det har vært krig, så vi har ikke fått lov å dra inn, for det har vært farlig for oss hvite å reise dertil. Nå fikk vi reist gjennom ørkenen en omvei forbi den der stammen som de kriger med. Og da klarte vi å komme fram, og her ser vi barna og de voksne enn der og følger vann i brønnen vår. Og da er det sånne svære tanker bak der som vannet følges opp i. Så vi ser at det lykkes, og pastoren i den hvite skjorta på midten der, han Thomas der, han var full av glede, og nå skal vi flytte kirka inn i sentrum av byen, sånn at vi var litt for langt ute, så var det mange som ikke kom fordi de måtte gå litt langt. Men nå har vi byttet tomt og skal flytte kirkebygget, og han er bare full av iver etter å få lov til å virke for Gud der nede. Så vi har store, store forventninger. Og der har vi også ansatt en av de guttene der som vaktmann. Jeg kjenner ikke de igjen. Du ser hvor svarte de er. Den får jo ikke hengt de på bildet. Men hvis ikke du får sola midt i fjeset, så kan du nesten ikke kjenne de igjen hvem er hvem av de. Men en av de, enten han med lilla eller han med den gule til høyre, en av de er ansatt vaktmester der. Og har da ansvar for å åpne porten og skru på vannet, så de kan komme og hente vann. Og så skal der også bli et stort område med grønnsaker og mat, som sås rundt brønnen. De holder på med papirer til det. Og da blir det mat til kirka og til de. Denne gangen kjøpte vi to geiter og gav vekk der nede, for på grunn av tørke, så var det to familier i menigheten som hadde mistet alt geiter. Alle kuene var døde. Og da hadde de ingenting å leve av. Og så spurte vi da Thomas, hva kan vi gjøre? Hva må til for å hjelpe de to familiene? Så sa han det at nei, de trenger egentlig å få noen geiter, så de kan begynne igjen å få melk og ha mulighet. Og da spurte vi, ja, hva koster en geit? Ja, det var 3000 sånne penger, det er 250 kroner. Så da kjøpte vi to geiter, en til hver familie, og de fikk to hogeiter som gikk gravid, sånn at de fikk både en mamma som var høygravid i tillegg. Så vi kjøpte det til hver familie, sånn at de kunne komme i gang igjen med livet. For de hadde det vært helt umulig å skaffe 3000 penger. Men fordi vi var der, så kunne vi gå inn og vise hvordan vi er satt til å ta vare på hverandre. Vi er hverandres lemmer, og på den måten så viser vi Guds kjærlighet. Så det er fantastisk å se og vite at arbeidet bare skyter fart, og det fungerer. Så nå har vi altså ansatt enda flere. Nå har vi ansatt, vi hadde fire, sist gang jeg var her, så hadde vi fire lærere. Nå har vi 6 lærere, pluss 1 voksenlærer for den der menigheten, den lille flokken som dere så. Han som var så glad, som hadde vært alkoholiker. Han der spurte de, kan vi få lov til å lære å lese? Selv om vi er voksne nå. For vi kan jo ikke få lest Bibelen, sa de. Og nå har vi altså ansatt en voksenlærer, og en av pastorene skal være læreren for dem, så de kan lære å lese og skrive og lese i Bibelen i denne menigheten. Så det betyr at nå har vi 7 lærere i stedet for 4. Og så i tillegg til det, så er det 3 nye pastorer, så nå er det 12 pastorer der nede. Så du vet, det vokser og vokser, og det jo, jeg kommer jo egentlig bare an på hvor mange faste giver vi har. For det er jo derifra vi kan gå ut og ansette. Gaver er gaver til bygg og mange ting, men en 200-lapp, eller 300, eller 5 som er egentlig en pastorlønning, så kan vi altså ansette. og få lov til å vite at evangeliet går fram. Så det er jo så gøy å bare følge med på hva som skjer på kontoen. Så vi har hatt en fantastisk tur og ser at arbeidet lykkes. Og da må vi samme renne nevne dette. Nå har jeg lagt noen sånne brosjyrer bak. For vi skal ha vår 20-årsfest for levende vann. Og det er en inne i Philadelphia i Kristiansand. Og det er en påmelding, sånn at du må betale en kostnad for å komme 450 kroner. For det er middag, det er full buffé med middag. Og så er det jo leie lokaler, og det er jo festlokalene de beste i byen i Kristiansand. Så vi vil gjerne holde stor fest. Og da kommer Moses, pastoren der, og han har aldri vært ut forbi landet sitt. Aldri flytt. Og han skal bo på Flekkerøya i 14 dager, så det blir spennende. Ja, og så kommer jo han sammen med biskoppen og kona, de som er fra Eldoret. Og så håper jeg du kommer. For det er jo ingen fest uten gjester. Så har du ikke fått den i posten. Vi har prøvd å sende rundt privat hjem til så mange vi kunne ha navnene på. Jeg håper du har fått den, tatt vare på den, og at du melder deg på. Hvis ikke, så tar du en ny en der nede. De kommer også fra Kaliningrad, de som leder det. Og de som kommer fra Polen, som var med å starte de 26 sentrene i Polen. Lederne der, de kommer også for å være med og feire at det er 20 år siden Gud kalte oss inn i arbeidet i levende vann. Og jeg håper jo mange, mange av dere vil være med. Ok, nå må jeg ha noe å drikke. Amen, Gud er god. Ja. Det er han som skal ha all ære. Nå skal vi lese noen spennende vers i dag. Og vi skal faktisk inn i Jobbs bok. Jeg tror aldri jeg har talt over Jobb før. Men Gud har vist meg noen utrolige sannheter fra Jobb sitt liv. Og som faktisk går rett inn i den tiden vi lever i nå. For jeg håper du er klar over hvilken tid vi lever i. Vi lever i gjennombruddets tid. Ja, det gjør vi. For du ser det at 2018 har et 8-tall i enden. Det har du sikkert oppdaget. Og 8-tallet på hebraisk, det er en døråpning. Det ser ut, altså 8-tallet skrives som en døråpning. Som en dør. Og det kalles for ny begynnelse. Så hver gang vi kommer til kalenderen, og det heter 8 på slutten, så kan du vite det, at Gud lar mennesket begynne på nytt. Det er hans måte å si, la oss begynne på nytt. Men det at dette året samtidig er 8-tallet i den jødiske kalenderen, der nede er det 5778. Og det betyr at både vår kalender og den jødiske kalenderen har i seg en ny begynnelse. Og fordi at dette samsvarer samtidig med at jødene nå har gått inn og utropt dette som den messianske endetid, så blir det jo enda mer spennende. Wow, hva er det egentlig som skjer i historien? Jo, nå skal Israel feire sitt 50-årsjubileum med Jerusalem. De skal ha sitt 70-årsjubileum som land og nasjon. Og samtidig så har vi gått ut av Messias året, som var i 5777. Og så gikk vi ut til 5778, 4. oktober i år. Altså i 17. Og mellom 17, deres oktober, det nye året med 5778, og vårt 2018, så var det en ting som måtte skje i den jødiske forståelse. Det var anerkjennelsen av Jerusalem. Tror du Gud rakk det? Han rakk det jo akkurat. På samme vis som han det året, det heter Messiasåret, rakk akkurat å samle alle jordens konger i Jerusalem. For det måtte skje før de kunne rope ut Messiasåret. Og det skjedde på fredagen, den 30. september, når de gikk inn på nyttårsaften 3. oktober. på mandagen. Så siste mulige dag på grunn av helligdag, så måtte Gud sørge for at alle jordens konger sto i Jerusalem. Og det gjorde de altså på fredagen, før deres nyttårsaften på mandagen. Da begynte Messiasåret. Og når Messiasåret var over, så begynte den messianske endetid i kalenderen der nede. Men for at det skulle være en sannhet, så måtte Jerusalem anerkjennes. Og så kom Trump på banen. Og så proklamerte han jødenes evige rett til å være i Jerusalem som hovedstad. Og så skjer det noe i historien som jødene roper fanfare for. Og vet du, da utropte de Donald Trump som sin Elias. For Elias skal komme før Messias kommer. Så i den jødiske kalenderen står det vanvittige ting for tida. Det betyr at 8-tallet nå er begynnelsen på endens tid i den jødiske kalenderen. Nå begynner de å forberede seg for det tredje tempelet. Det betyr at det er noen store ting som er på gang. Og den profetiske røsten har lydt nå i dette siste året, før det ble kjent at Donald Trump skulle gjøre dette, så ble det profetiske ordet sendt ut som sa, den dagen som Jerusalem blir anerkjent som jødenes hovedstad, og denne amerikanske ambassaden blir flyttet, den dagen skal det skje en outpouring of the Holy Spirit som the world never have seen, sier profetene. Så vi går inn i spennende tider. 14. mai flytter de ambassaden. Jeg kjenner forventning. Jeg kjenner forventning. Og så hører vi hva profetene ellers sier rundt omkring. Og det er jo så underlig gøy å se og forstå at de samme signalene kommer fra overalt. Så når vi hadde vår nyttårsaften hjemme hos oss og var noen stykker i bønn, så jeg denne døra uten å vite at 8-tallet betydde dør. Jeg hadde ikke satt meg inn i det. Men jeg ser en vanvittig svær dør. Og en stor stein som jeg heller før døra. Og jeg ser vann strømmer ut under steinen. Og så ser jeg meg selv hoppe ut i vannet og plaske rundt oss så glad og lykkelig i dette vannet. Men hele tiden så snur jeg meg mot denne døra og lurer på, hva er det som skjer der inne? For det var en åpen dør. Bare dørhålet, en svær diger åpen dørhålet. Og så visste jeg at vi var i ferd med å skulle gå gjennom den døra. Og så visste jeg at det er noe Gud viser meg som nå skal komme. Men jeg visste ikke mer. Og så begynte jeg å plukke opp hva som blir sagt av profeter rundt omkring. Og så har alle det samme budskapet. Om at nå er det tida for en åpen dør. Og så leste de ifra et profetisk ord. La meg bare ta det med bare sånn for å oppmuntre dere. Og de som leser om den åpne døra, de leser fra Jesajas 45. Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedninger folket ned for ham, for å løse beltet fra kongers lender og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå foran deg, og bakker vil jeg jevne, dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørk og rikdom, og som er gjemt på lønnelige steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud. Disse løftene fra Jesaja 45 er løftene for dette året. Og i noen oversettelser så står det ikke bare åpne dører, men de doble dørene står der. Så det er kongsdører som åpnes i denne tida. Så når du skal være med inn i det Gud kommer med, så må du gjøre deg klar. Og det er dette jobb som jeg har fått ifra jobb handler om. For du ser det at Gud vil føre oss gjennom denne doble døra inn i disse velsignelsene. Men da har vi også en motstander som vil holde oss tilbake. En som vil nekte oss å gå gjennom. Og derfor er det sånn at før hver stor vekkelse som kommer, før gjennombrudet er der, så kommer motstanderen og stiller seg opp og vil prøve å holde oss. Og nå skal vi se litt på Jobb her. Bare litt grann om hvordan Jobbs liv er. Vi kan ikke lese alle 42 kapitler, selv om jeg gjerne hadde gjort det, for det er bare helt sykt spennende. Men jeg leser fra første kapittel litt, bare noen få vers der. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren, og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde.» Men Satan svarte Herren, «Mon Jobb frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er på alle kanter? Hans hennes gjerninger har du velsignet, og hans budskap har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt det som hans er. Da vil han nok visst si deg farvel, like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, alt det han eier er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus. Da kom det et bud fra Jobb og sa, «Oksene pløyde og eselhoppene beite tett ved. Da kom sabeerne over dem og tok dem. Tjenestegutten hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Og så fortelles det ned gjennom dette kapittelet om hvordan budskapen, alt det han eier og har, blir plyndret ifra han. Så står det i vers 20, «Da reiste Jobb seg og sønderrev kappen sin. Han klippte hår av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilba, og sa, «Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet. Under alt dette syndet ikke Jobb. Han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.» Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Iblant dem kom også Satan og stilte seg fram for Herren. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Enda er han like uklanderlig. Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.» Men Satan svarte Herren, «Hud for hud. Men alt en mann har, gir han for sitt liv. Rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og kjøtt, da skal han for visst si deg farvel, like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, han er din i din hånd. Spar bare livet hans.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Jobb med smertefulle byller fra fotsålen til issen. Og Jobb tok et potteskår og skrapte seg med det der han satt midt i asken. Da sa hans hustru til ham, «Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø.» Men han svarte, «Du taler som en av de ufornuftige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Under alt dette syndet Jobb ikke med sine lepper.» Nå ser vi Jobb, en rettferdig mann, i prøvelsens ildovn. Og hvorfor i alle dager lot Gud dette skje? Har du lurt på det? Jeg har i alle fall lurt på det. Jeg syntes det var fryktelig urettferdig. En rettferdig mann, og så lar Gud, Satan, få lov til å prøve han. Gud selv gir han vitnesbyrde om at han er rettskaffen. Han er rettferdig. Og når vi ser ut igjennom hele disse her kapitlene, så ser vi at Jobb, han holder seg nær til Gud. I kapittel 6 så sier han, «Har jeg vel kraft til å hjelpe meg selv? Er ikke all utsikt til frelse tatt fra meg? Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for den allmektige.» For midt i denne prøvelsen så kommer det venner på besøk. Og hver av disse tre vennene, de begynner å anklage Jobb. For at Jobb, du har gjort noe galt. Nå er det Gud som er sint på deg. Gud, han straffer deg. Bare den rettferdige kan bli stående, men se nå på deg nå. Og så håner og spotter de Jobb. Og hver gang så svarer Jobb, hva er et menneske at du gir så megen akt på ham og vender ditt hjerte mot ham, at du oppsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øyeblikk? Jobb, han stiller en del spørsmål nå. Og vennene, de kommer og fortsetter å si negative ting om Gud, sier at Gud er ute etter ham, det er du som har gjort feil, Jobb, du har gjort noe galt, nå må du bare innrømme det, Jobb. Sånn går de. Og Jobb svarer, han gjør store, uransakelige ting og under uten tall. Hvordan skulle jeg da jeg kunne svare ham og velge mine ord mot ham? Jeg som ikke kunne svare selv om jeg hadde rett, men bare måtte be min dommer om nåde. Dine hender har dannet meg og skapt meg helt og i alle deler, og enda vil du ødelegge meg, sier han. Så han har spørsmål innenfor Gud, men hele veien så holder han Guds navn opp. I kapittel 12 så sier han, selv om han slår meg, vil jeg stole på ham. Jeg vil vise ham at min ferd er rett, og det skal bli til frelse for meg. Men ingen ugudelig kommer for hans åsyn. Hør da nøye på mine ord, og la min forklaring trenge inn i ørene. Se, jeg har saken i orden. Jeg vet at jeg har rett. Denne Jobb har prøvd sitt liv foran Gud. Og hver gang anklageren kommer, så sier han, jeg har prøvd meg. Jeg har prøvd min samvittighet. Og disse herre vennene, vet du, de bare fortsetter å trykke han ned og anklage han. Og så sier han, se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mine øyne mot Gud, og han taler menneskenes sak for Gud. Slik en mann ber for sin neste, for om få år skal jeg vandre den veien som jeg ikke vender tilbake. Så enda så løfter Jobb blikket sitt på Gud. Og så sier han igjen i kapittel 19, forbarm dere over meg, dere mine venner, for Guds hånd har rørt med meg. Hvorfor forfølger dere meg, like som Gud, og blir ikke mette av mitt kjøtt? Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Så hver gang anklageren kommer, så løfter Jobb blikket sitt opp, og så sier han, Gud er min gjenløser, Gud er min redning, Gud er mitt vitne. Og hver av disse kapitlene inneholder sånne sterke vitnesbyrd, at Jobb, han møter anklage, han møter at vennene tror ikke på han. De sier at du tar feil Jobb. Gud har ikke barmhjertighet. De kommer med mange av disse tingene. Og hele tiden så ser vi at Jobb løfter blikket. Ser ikke han mine veier, og teller ikke han alle mine skritt? Dersom jeg var gått frem med falskhet og min fot var for rask til svik, la Gud veie meg på rettferdsvektskål, og han skal se at jeg er uten skyld. Dersom mine skritt har bøyd av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øyne, dersom det er noen flekk på mine hender, måtte da en annen ete det jeg har sådd, og måtte det jeg har plantet rykkes opp med rot. Altså hele tiden så viser han til, jeg har fulgt Gud, jeg har gjort det som er rett. Har jeg som folk pleier å gjøre skjult mine synder og gjemt mine misgjerninger i min barm, fordi jeg var skremt av mengden og redd for de fornemne slekters forakt, så jeg tidde stille og ikke gitt ut av min dør. Og om jeg hadde noen som ville høre på meg, se her er min underskrift, la den allmektige svare meg. Og om jeg hadde det skrift mitt motpart har satt opp, sannelig, jeg skulle ta det på mine skuldre, jeg skulle feste det til mitt hode som en krone. I alle ting så kommer Jobb og forteller at nei, det er ikke sant det der sier om meg. Nei, det er ikke sant. 33 sier han, ren er jeg uten skyld, plettfri er jeg, og fri for misgjerning. Så han jobber og jobber i denne prøvelsens ild. Han er så underkua av sine venner, han er så prøvd i sin kropp, han mister alle barna, alt han eide, han har en kone som spotter han, venner som angriper han, men hver gang så løfter Jobb blikket sitt. Og når han har holdt på med dette over lang, lang tid, langt, langt nede, så står det i kapittel 38. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt? Så fortell meg det. Hvem fastsatte dens mål, vet du det? Eller hvem spente målesnoren ut over den? Hvor ble dens støtter rammet ned? Eller hvem la dens hjørnestein? Med alle morgenstjernene jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd. Hvem lukket for havet med dører da det brøt fram og gikk ut av mors liv? Den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i skodde, og merket av en grense for det og satte bom og dører, og sa, hit kommer du ikke lenger. Her skal din stolte bølge legge seg. Har du i dine dager befalt morgenen å bryte fram? Har du vist morgenrødens dens plass, for at det skulle gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra dem? Har du vært i forrådskamrene for snøen? Vers 22. Har du sett forrådshusene for hagel? Det som jeg har oppspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag. Nå begynner Gud å tale til Jobb ut ifra sin makt og styrke. Og det er veldig underlig å se hvordan Jobb, han har talt ut ifra sitt menneskelige perspektiv. Han har vært der og sett på sine gjerninger. Og hvis dere leser alle kapitlene, så ser dere hvordan han har gitt mat til den fattige. Han har tatt seg av enkene. Han har sørget for at ingen har måttet ligge ute på natten. Han har tatt det inn i sitt hjem. Han har gjort alt det som godt er. Han har vist barmhjertighet. Han har hatt ære og makt i byen sin. Han har vært vist ære av alle. Og nå sitter altså Jobb sønderknust i byen sin, med venner som forakter han og snur han ryggen. Og så tenkte jeg mens jeg leste alt dette, men Gud, hvorfor? Hvorfor skjer alle disse tingene med Jobb? Hva er det som gir denne onde retten? Sånn at han kan røre med Jobb. Og da var det noen vers i helt i starten, som jeg tror har med dette området å gjøre. Fordi at Jobb, når han begynte å bli plagd, så var det én ting Jobb gjorde. Og det står i det tredje kapittelet. Jeg leser fra vers nummer to. Jobb tok til ordet og sa, la den gå til grunne den dagen da jeg ble født. Og den natten som sa et guttebarn er unnfanget, måtte den dagen bli til mørke, måtte Gud i det høye ikke spørre etter den, og intet lys stråle over den. Gid mørke og dødsskygge må kreve den tilbake, gid skyer må leire seg over den, gid alt det som gjør en dag mørk må skremme den. Den natten måtte mulm ta den, la den ikke bli regnet med blant årets dager, og ikke komme med i måneders tall. Ja, la den natten bli ufruktbar, måtte aldri noe gledesrop lyde i den. La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å mane fram leviaten. La den stjerne bli mørk i demring, la den vende på lys som ikke kommer. La den aldri få se morgendagens øyelokk, for den stengte ikke døren til min mors liv. Den skjulte ikke møye for mine øyne. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født? Hvorfor tok knær imot meg, Og hvorfor var det bryster som jeg kunne die? Nå kunne jeg ha ligget stille og hvilt. Jeg kunne fått sove og ha ro. Det var én ting som Jobb gjorde midt oppi alle trengsler. Han forbannet den dagen han var født. Og en av de tingene som han sier i dette, som egentlig er nøkkelen i det, han sa, la dem som forbanner dager, forbanne den, i vers 8 der. De som er kyndige i å mane fram leviaten. Og her er det en utfordring som Jobb gjør overfor Gud og overfor mennesker. Han sier midt i prøvelsen, når smerten er på det høyeste, at dagen han var født skulle ikke ha vært. Og så forbanner han sin fødsel. Og gjennom denne forbannelsen så kommer Gud tilbake til leviaten. Og nå kan du sette opp et bilde på skjermen. Ser dere han som er på toppen på det arket der? Han heter leviaten. Han er dragen som står i Jobbs bok. Egentlig så utfordrer Jobb leviaten med sine forbannelser. Og nå ser dere dragen på toppen. Han som spyr ild ut av sin munn, og som egentlig er bildet på djevelen. Så i denne situasjonen her, så kommer altså han og snakker om at de som kan forbanne han sin dag, om de ville mane fram leviaten. Og så taler Gud til Jobb om leviaten. Og nå skal dere høre hvordan leviaten ser ut. Kapittel 40 fra vers 20. Kan du dra leviaten opp med fiskekrok og binde tungen ned med et snøre? Kan du sette en sivelin i nesen på den og gjennombore kjeven med en krok? Vil den rette mange ydmyke bønner til deg eller tale milde ord til deg? Vil den gjøre en avtale med deg så du kan få den til trell for all tid? Kan du leke med den som en fugl eller sette et bånd på den for dine småpiker? Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellom kjøpmennene? Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner? Prøv å legge hånd på den. Den striden skal du komme til å minnes og ikke gjøre igjen. Nei, den som våger slikt blir skuffet i sitt håp. Han styrter til jorden bare han får se den. Ingen er så djerv at han tør tirre den. Hvem tør da sette seg opp imot meg? Hvem ga meg noe først så jeg skulle gi ham vederlag? Alt under himmelen hører meg til. Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om den store styrke og dens fagre bygning. Hvem har dratt dens kledning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner? Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel. Stolte er skjoldenes rad, og hver av dem tillukket med et fast seil. Den ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn mellom dem. Det ene skjoldet henger fast ved det andre, de griper inn i hverandre og kan ikke skilles. Når den nyser, stråler det fram lys. Dens øyne er som morgenrødens øyelokk. Bluss farer ut av dens skap, gnister spruter fram. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. Dens ånde tenner kull i brann, og luer går ut av dens skap. På dens hals har styrken sin bolig. Angsten løper foran den. Kjøttvalkene på den er faste. De er som støpt på den og rører seg ikke. Dens hjerte er fast som stein, fast som dens underste kvernsteinen. Når den hever seg, gruer helter. Av redsel mister de sans og samling. Rammes den med sverd, så biter de ikke på den, heller ikke lanse eller pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre. Buens sønn jager den ikke på flukt, slyngen stein blir som halm for den. Stridsklubber akte som halm, og den ler av det susende spydet. På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i hjørmen som en treskeslede. Den får dypet til å koke som en gryte. Den får havet til å skumme som en saltekokoskjele. Bak den går den lysende sti. Det ser ut som dypet har sølvhår. Det er intet på jorden som er herre over den. Den er skapt uten frykt. Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr. Jobb utfordret leviaten i sin smerte. Jobb løftet sin røst og sa, forbannet være den dagen jeg ble født. Den dagen morslivet åpnet seg opp for meg. På grunn av sin lidelse og sin trengsel, så talte han forbannelse over sitt liv. Og han påkalte leviaten gjennom sine forbannelser. Denne leviaten, han er kongen over alle. Og for et par ganger siden jeg var hos dere, så talte jeg om Jezabels ånd. Jeg håper dere husker litt fra den talen at Jezabel er den fyrsten, englefyrsten, som i dag er over Norges land. Jezabel er den som regjerer over Norge gjennom abortloven og gjennom seksuelle synder i landet. På grunn av abortloven og 630 000 barn som er drept i mors mage, har Jezabel fått sin makt og autoritet i landet vårt. Etter 1975 med abortloven så begynte landet vårt å synde på det seksuelle området. For Jezabel krever seksuelle synder. Hun krever babyblod, og hun forleder folket til seksuell synd. Det er makten til Jezabel. Men makten til leviaten, hva er den? Jo, leviaten sin makt er stolthet. Ja, Jobb, da hadde han stolthet. Nå ser jo, og Gud svarer opp til Jobb. Etter at han har hørt om dette stolte dyret, så sier Jobb, jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var forunderlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det rykte meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg tilbake og angrer i støv og aske. Når Gud møtte Jobb i trengselens tid, så ba Gud Jobb om å løfte blikket opp til hvem Gud var. Og i all sin rettferdighet, så måtte altså Jobb innrømme at det var bare Gud som var Gud. At alt han hadde sagt, alt han hadde uttalt, alt det han hadde kommet med, det bygde egentlig på hans egen stolthet. Og denne leviaten, han er jo kjent som sjøuhyre tilbake i en lang tilbake i historien. Hvis du går på de gamle sjøfarerne, så gikk det sånne sangen om denne dragen som kom opp av havet, og som spruta ild, og som tog livet av sjøfolkene der ute. Alle frykter leviaten. Han er et gammelt sjøuhyre, helt ifra Jobb, han ble beskrevet i Jobb sin bok. Men han bygger på stolthet. Og når vi ser hvem leviaten er, så ser vi at leviaten har en makt gjennom å fornærme. For han opptredde gjennom vennene til Jobb. Så når vi kommer inn under leviaten sin makt, så kommer han inn gjennom dine og mine venner som fornærmer. Hvorfor snakker jeg om leviaten i dag? Jo, for det at i denne tida når Guds herlighet skal komme, så er det Jezabel og leviaten som er de to høyeste fyrster som kommer til å være ute etter Guds menighet. Jezabel er der for å føre menigheten til fall på det seksuelle, slik at vi begynner å gå på kompromis med Guds ord, så Så vi begynner å akseptere at det ikke er så farlig med de syndene og de syndene og de syndene og de syndene. På den måten så vil Jezabel svekke troverdigheten og kraften i menigheten. Leviaten er han som vil angripe Guds folk som holder seg tett til Gud. Og han angriper på grunn av stolthet. Så Leviaten sin oppgave, det er å skape splid. Han vil alltid splitte mennesker ifra hverandre. Og han har et mektig våpen som heter å fornærme. Så når han skal spy ild ut av sin munn, så kommer han jo ikke som et fysisk uhyre, men han kommer gjennom ord som mennesker sier til deg. Og de ordene kan være bare sånne små ting som «Herlig land er det med deg, og er du ikke sur i dag?» Med en gang så blir den andre fornærmet. «Er det med deg? Er du ikke sur, jeg?» Skjønner du? Altså Leviaten, han bruker menneskers munn. Han står heldigvis ikke ut forbi her og spruter ild, liksom. Han kommer ikke opp av sjøen og legger seg ned i veien her og spruter ild på oss. Men han har sin makt gjennom munnen til mennesker. Og det må vi være klar over, at når mennesker fornærmer oss, så er det på grunn av sin stolthet at de har sluppet Leviaten til. Det betyr at Leviaten sirkler i åndeverdenen over menneskers liv for å se etter når vi er stolte i våre hjerter. Og når vi er stolte, og jeg er mye bedre enn de andre, og jeg er så god, jeg har fått allting til, og det er bare meg som kan gjøre det. Og, ikke vel? Men når vi begynner å opphøye oss i vårt sinn, så begynner Leviaten å fly. Og det han ønsker da, det er at du skal treffe noen som du ser ned på. Som du ikke synes er like god som deg. Og så skal du si, herlig, nå får du parkert der. Hvor er han? Hvorfor kom du så sent i dag? For hver gang du sier noe som fornærmer en annen, så opphøyer du deg over den. Som om du er bedre enn den andre. Da har du tillatt Leviaten å begynne å fly. Og hvis da den du snakker til også er stolt, så får du igjen. Nei, jeg tror ikke du er noe mer. Hvordan gikk det med deg sist gang? Tror du ikke du har gjort sånn og sånn og sånn og sånn og sånn? Ikke vel? Og da ser dere har lagt inn disse to krigerne der. For de to krigerne der, de er nå under attakket til Leviaten. For Leviaten vil at de to nå skal begynne å krangle. Sånn at de angriper hverandre med fornærmelser. Og hva skjer når de begynner å fornærme hverandre? Jo, da blir det avstand, for Leviatens mål er å skape splid. For da ødelegger han nemlig i forsamlingen, i familien, blant venner. Han kommer med sitt våpen for å skape splid. Og hva er det som gjør at disse to lar seg fornærme? Og da ser du at det er skrevet med store bokstaver under skam. For du ser det at når vi mennesker skammer oss over noe i vårt liv, så reiser vi oss i stolthet. Vi prøver å skjule skammen vår med å forsvare oss selv. Med å forsvare oss med at ja, men jeg er like god som alle andre, og må ikke tro at du er noe bedre enn meg. Det er egentlig et uttrykk for både skam og stolthet i det. Og skam, det er noe som vi blir født med. Nå kommer jeg inn på indre helbredelse igjen, vet du. Jeg kan liksom ikke komme unna det. For skammen, det er en medfødt følelse som gjør at du kan oppdras. Hvis ikke du har skam som en følelse, så hjelper det ingenting enn at noen sier det, ja, men du må slutte med det. Ja, da driter du i det, for hvis ikke du har skamfølelse, så er du ikke interessert i å bli veileder. Men i det øyeblikket du har skam, så føler du det ille at noen sier til deg, du må slutte med det. Så retter du på det. Men hvis du har stolthet, så tar du det igjen, og så sier du, har ikke du noe med? Jeg kan gjøre som jeg vil selv. Altså skammen og stoltheten de to følelsene som gjør at vi blir offer for leviaten sitt attack. Og den skammen som ligger på innsida i vårt liv, jo mer vi har som går feil, og hadde jo jobb, han var jo så selvrettferdig, at han hadde jo bare stolthet over at han var perfekt. Så det var jo ingen som kunne få tatt han på noen tingen. Men hvis dere leser alle svarene til vennene til jobb, så gikk alt ut på skambelegge jobb. Det er noe du har gjort galt, 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 det er noe du har gjort galt. Alt sammen gikk ut på å legge skam på jobb. Og jobb nekta. Nei, det har jeg ikke, nei, det har jeg ikke, nei, det har jeg ikke, jeg er rettferdig. Så han gikk i forsvar for seg selv. Men skammen, det kaller jeg for det samme som når det er at morgenen er lettere på kilen nede hos menn, og jeg har vært ute og fisket, jeg elsker ute og fiske, og med en gang jeg legger til brygga og begynner å kutte makrelen, så er det 100 måker på vannet. Det er bare ett kutt i første fisken, så er de på vingene. Og så er det jo tjukt med måker ute på rundt hele brygga og på taget på bua og ute på sjøen. Hvor kommer alle de måkene fra? De lukter blodet i det kutt og fisken. Sånn er det med leviaten. Når han kan lukte skam eller stolthet, så legger han på vingene. Og hva må vi gjøre med skam og stolthet? Jo, for det første så ser du disse her har hjelm på seg. Det er ikke Guds fulle rustning de har på. Det er leviaten sin rustning. Så det første vi må gjøre når vi går inn i sånn en kamp, det er å ta av oss hjelmen. Og så må vi kaste den hjelmen ned med Golgata-korset, så må vi si, du vet du nå, denne kampen her gidder ikke jeg være med på. Ok, det er greit, du synes det er med, men ok, jeg blir ikke med på denne kampen. Så du tar av den leviaten hjelmen, og så hiver du den hen til korset, og så sier du, Gud, denne kampen er din. Han er ikke min. Jeg gidder ikke å ta den. Gud, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så må du ta av deg den der brynjen som leviaten vil at du skal ha, for leviaten fikk hjertet til å bli hardt som stein. Hvis du går inn i sånne kamper, så blir du til slutt hard i hjertet ditt. Og så begynner du å si, ja, de der folkene, og så kan du ende som bitter. Men hvis du tar av deg brynjen til leviaten, så sier du, jeg velger å tilgi. Ok, da bevarer du hjertet ditt fremfor alt som du bevarer. For livet utgår fra det. Så når noen vil ha deg inn i leviatenkamp, hiv hjelmen med en gang og gi tilgivelse for deres attacker. Så tar du på deg beltet. Du ser han der med blå kjortel der til høyre der. Han har ikke fått opp beltet sitt. Det betyr at han er lett for å snuble. For han lever ikke i sannheten. For i det øyeblikket han tar på beltet sitt, så kan han dra kjortelen opp så han kan greie å springe fritt. Du skjønner, hvis kjortelen henger nede, så er det fordi vi har noe å skjule. Da er det noe skam i livet vårt som vi prøver å holde skjult for oss selv og for Gud. Og da vil vi begynne å snuble under attackene. Så når prøvelsens tid kommer, for at du skal renses og helliges og gjøres i stand for den største vekkelsen verden har sett, da kan du ikke snuble i dine egne synder. For da ligger du nede på veien. Derfor er det om å gjøre å få på deg beltet, sånn at du er villig til å innrømme dine egne feil. Du må som jobb til slutt si, Gud, det er bare du som har rett. Og alt det jeg har meint og sagt om hvor fin og flott og fantastisk er, Gud, det er det bare du som kan avgjøre. Du må rett og slett ydmyke deg foran Gud når du tar beltet på. Og den som lever ydmykt foran Gud, slipper å snuble i sånn en kamp. Da er det bare ett område igjen som er utrolig viktig. For du ser at det nede under skammen så står det nåde. Det er nådegolvet til Gud. Det er den ydmyke som finner nåde. Og for å komme ned på nådegolvet og få del i denne nåden, så er det en utrolig viktig ting som du må være klar over. Det er at du må få av deg de feile skoene. Ja, skoene. Ja, du skjønner det at i denne rustningen så var det både hjelm, og det var brynje, og det var belte, og det er sko. Og de skoene er din identitet. Hør hva jeg sier. Skoene er din identitet. Og hvis du går med falske sko på dine bein, så sklir du på skammens gulv. Da er det som å gå ut her på sommersko. Da begynner du å skli for den minste lille attakke. Gå på sommersko utenfor, og noen kommer hen og dytter til deg litt. Om de så skal bare trive deg i armen for å støtte, så ligger du på bakken. Hvis ikke du har riktige sko på beina dine, så kommer du til å skli i skammen som ligger der. Men har du riktige sko, så blir du stående fast på nådegolvet. Og derfor er den viktigste delen som du må teste deg selv på, det er identiteten din. Og når jeg gikk inn i dette området her, for du vet, jeg går jo alltid gjennom sånne runder før jeg kan få lov til å fortelle det til dere, så opplevde jeg det at livet mitt hadde gitt meg glatte sko. Helt ifra jeg var baby og ble gitt vekk ifra mora mi, og var på barnehjemmet inne i Oslo, så opplevde jo jeg at det var noe galt med meg. Det var jo noe feil med meg som hadde en mamma som ikke ville ha meg. Og fordi min mor ikke ville ha meg, så trodde jeg det var noe galt med meg. Sånn dypest sett her inne, så måtte det jo være noe feil på en baby som ingen vil ha. Og når jeg da blir levert på dette barnehjemmet, og ligger der og dør nesten i senga mi 9 måneder gammel, og ingen gidder å gjøre noe, så forsterker det en identitet som sa, du er ikke verd noen ting. Så blir jeg adoptert, kommer til et hjem der mammaen ikke liker barn, og der pappaen ikke er helt det sånn som han skal. Hva skjer i dette hjemmet? Jo, de forsterker min negative identitet. Så når stormen kommer når jeg blir voksen, så er jeg glatt på beina. Jeg er lett å vippe av pinnen, fordi at jeg har tatt på meg noen sko. Jeg er blitt ikledd noe som gjør meg glatt i livet mitt. For innerst inne så tror jeg på at jeg ikke har noe verdi. Jeg hadde jo disse setningene inni meg som sa, du skulle aldri ha vært til, du er bare i veien. Og hvor mange ganger hørte jeg ikke røsten fra jeg var 10 år som sa, hvorfor tar du ikke bare ditt eget liv? Det var en som kom og skambela mitt liv. En leviaten som ville at jeg skulle dø. Og alle mine opplevelser bekreftet jo at det var meg som var feil. Når det gikk bra i livet, så opplevde jeg det som at jeg var bare innpakninga, og så hadde Gud lagt ned noen fine gaver i meg. Og så åpnet de gaven, så tog de ut det fine, og så kastet de selve meg. For jeg var bare plastikken rundt gaven. Jeg var egentlig bare søpla til gaven. Selvfølgelig når gaven blir gitt, og det er et fint papir og en fin innpakning, så setter du pris på gaven og innpakninga. Men hvor lenge tenker du på innpakninga etter du åpner gaven? Nei, den er fort blitt til bare noe som skal kastes i søpla. Vet du, sånn var min tanke blitt om meg selv. Jeg var den som kunne brukes så lenge det var noe å bruke. Jeg var den som kunne verdsettes så lenge jeg kunne gi noe. Men med en gang det innholdet var tatt ut, så var jeg bare plastikken eller papiret som kunne krølles og kastes i søpla. Vet du hva det gjorde med mitt liv? Det gjorde meg glatt på beina. Så når stormen kom, så hadde jeg lett for å tenke at det, ja, men de andre vil jo ikke egentlig ha meg. De andre bryr seg jo egentlig ikke om meg. Og så ble jeg et bytte i tankelivet mitt for selve leviaten. Og så kom Guds stemme til meg, og så sa han, du må ta av deg skoene, sa han. Hæ? Ta av meg skoene. Jeg forsto ikke først hva Gud ville. Så sa han, du går med glatte sko. Og så åpenbarte han for meg hvordan jeg innerst inne hadde feil identitet. Og så sier Gud, vil du ta av deg skoene og gi dem til meg? Jeg så meg selv vippe av med den ene skoen og vippe av med den andre skoen. Og så tog jeg meg opp disse to par skoene. Og så sa jeg, Gud, jeg gir min gamle identitet til deg. For det er en falsk identitet jeg har gått med. Da tog Gud disse skoene som jeg hadde gått med. Og så kastet han de langt bort ifra meg. Så langt bort at jeg ikke kunne finne de igjen. Og så sto jeg der med bare teene på nådegolvet. Og vet du, når jeg fikk av meg de skoene som hadde negative ord om meg, så sto jeg med faste føtter på nådens gulv. Og der kom Guds fred i dypet av mitt innerste. Og mens jeg sto der i freden over at jeg ikke lenger var søppel, jeg var ikke lenger hos som kunne kastes, jeg var ikke lenger hos som ingen brydde seg om. Det var jo en falsk identitet. Når jeg hadde fått kastet disse skoene av, så sto jeg midt i Guds nåde med mitt liv. Og så talte Gud, og så sa han, vil du ha nye sko? Ja takk, jeg vil gjerne ha nye sko, sa jeg. Og så gikk Gud tilbake igjen til et minne som jeg hadde hatt. Der jeg hadde stått i min skam som barn, på grunn av overgrep. Da hadde Gud kommet inn, og så hadde han tatt av meg den svarte kjolen som jeg gikk med, som representerte skammen i mitt liv. Da tog han den svarte kjolen av, og så kastet han kjolen. Og så børstet han håret og ga meg musefletter som jeg hadde hatt så lyst på. Og så kom han med hvite, rene sokker, med blonde kanter, til og med Jesus visste at han skulle brette blonde kanter nedover. Det visste ikke pappaen min i alle fall, at de kan brette de. Han bare dro de opp, mens mamma måtte jo vise han at blonder skulle brettes ned igjen, tenkte jeg, visste Jesus. Men ikke bare det. Han kom ikke bare med den rene nye kjolen, med de fine nye sokkerne, men han kom med lyseblå lakksko til meg. Og når de nydelige blå lakkskoene var på, med tre reimer som sa klikk, 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 når han tog dem på. På begge sider så fikk jeg se noen bokstaver på disse blå skoene. Og der sto det. Du er min. Det var min nye identitet. I Gud hadde identitet som sa, du er min. Vet du noe, de skoene er ikke glatt en plass. De er så gode å gå med. De er så faste i underlaget. De holder i stormer og i uvær. Det er ingenting som kan rokke den som har fått høre at du er hans. Du tilhører han. Når leviaten flyr, så prøver han å rokke med din identitet. Han prøver å få deg til å gå i forsvar. Han prøver å fortelle deg at du er ingenting. Han prøver å få deg til å falle ned i skammens hjørne. Men Gud vil ta på deg nye sko. Og da må du først ta de gamle. Det er ingen som tar sko uten på noen andre sko. Det betyr at du innenfor Gud må kjenne etter og si til deg selv, hva har jeg egentlig sagt om meg selv? Jobb hadde masse han skulle si. Han hadde masse på hjertet om seg selv. Han var rettferdig. Han var gudfryktig. Han var fullkommen. Han fikk alt rett. Han hadde noen svære stolthetens sko på seg, Jobb. Jobb sine synder var sin egen selvrettferdighet. For meg var det søppel, jente. Jeg var uten verdi, trodde jeg. Bare i min prestasjon kunne jeg bety noe for noen. Og jeg vet ikke hvordan det er med det. Men nå kommer jeg til å be en bønn. Og så skal du tenke litt mens jeg ber. Hva er det egentlig du pleier å si til deg selv? Når de tunge tingene kommer. Når du føler det er motstand på vei. Når du føler det stormer. Du har sikkert ikke hatt det så vondt som Jobb, og takk Gud for det. Men den dagen som ting ikke lyktes for deg. Den dagen noen var sur på deg, eller ikke du fikk den jobben du ønsket deg. Eller kanskje det var noen som sa noe til deg i familien. Hva er de ordene inni deg da? Kjenn litt etter. Jesus, nå ber om ditt lys. Jeg ber om ditt guddommelige lys i dag. For du kjenner den enkelte sitt hjerte. Og du vet om det er selvhevdelse. Jeg er bedre enn alle de andre. Jeg kan mer enn alle de andre. Jeg får alt til. Alle må gjøre det sånn som jeg vil. Gud, la det være som en jobb. At han måtte få av seg sine sko. For den som føler seg helt elendig. Uff, nei, jeg kan jo ingenting. Nei, jeg er bare så dårlig. Nei, jeg er jo bare elendig. Og nei, uff og uff, jeg kan visst ikke få noen ting til. Herre, det er også falske sko. Det er sko som gjør oss glatte og som får oss til å falle, Gud. Og for den som har tatt på seg løgnens sko og bare fremstiller seg selv som noe han ikke er, Gud. Som da må passe på alt han sier og alt han gjør, for tenk om noen får greie på hvordan det egentlig står til. Ja, Gud, du får også ta de skoene i dag. Og hva det enn måtte være den enkelte bærer i sitt hjerte, Gud, så ber jeg deg inderlig, Gud, at vi i dag skal få lov til å gå med bare bein i nåden din. Og kjenne hvor deilig det er å ta av alt som er falskt, alt som er skammelig, alt som er hovmodig, alt som er stort og stolt. Herre, vi trenger ikke sånne sko, for vi bare faller. Vi blir så lett under antakker når de skoene er på. Gud, i dag ydmyger vi oss som Jobb og sier, Gud, du vet alt. Du alene kan alt. Åh, vi bare ydmyger oss foran deg og vipper av de gamle skoene. Og så ber vi om nye sko. La de nye skoene bli gitt til den enkelte. Du vet akkurat hva navnet på skoene er. For du kjenner den enkelte med navn. Og du kjenner den enkelte sitt hjerte. Og du vet hva vi trenger for å bli rodfestet og grunnfestet i din kjærlighet. La oss få den rette identiteten ifra deg i dag. Så når denne stormen kommer og leviaten vil hindre oss i å gå inn gjennom nådedøra, inn gjennom herlighetens dør og vekkelsen skal bryte gjennom. Herre, da skal vi ha de riktige skoene på så ingenting kan stoppe oss, Gud. Vi vil være folk med riktige sko, klare til kampen, klare til å vinne seier. Klare til å gå med ditt ord. Vi vil være klare, Gud, til å gå inn i alt det du har for oss. For uten deg kan vi ingenting, Gud. Det er bare sammen med deg. Med faste skritt på nådens gulv, der holder vi alle mål. Takk at du vil tale til hjertene i dag. Så hver enkelt kan vite hvem han er for deg. Takk for at du talte til meg og sa at jeg var din. Takk at det finnes hvile i de skoene.
en hvile og fred. Men dere er også min styrke. Amen. Amen. Takk, Jesus. Ja. Ja, så håper jeg du fikk navnet på dine sko, og hvis ikke, så ta